Wishing you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 8-ka bisha februari sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 efmyada geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a mashruuc si bilaasha amaba lacaglaana indhaha loogu fiiqayo ilaa iyo 400 oo qof oo ka bilowday magaalada Borama ee gobolka Awdal ee Soomaaliland.
waxay isbitaalkan maanta ka bilaabeen Awdal International Hospital jeexitaanka indhaha ee caadka, iyagoo samayn doona ilaa 200 oo qof oo bukaana oo aragtidooda aad u liidato, 200 oo kalena oo qof oo bukaana waxay ku jeexi doonaan, ka hawlgali doonaan isbitaalka hay-ad.
waxaad sidoo kale maqli doonteen siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee kenya oo ku cadaadinaya madaxweyne William Ruto inuu dalka geliyo xaalad degdeg oo dhinaca abaaraha ah si kaalmo bini'aadanimo oo caalamiya loo geeyo meelaha ay abaaruhu sida daran u saameeyeen. midowda yurub iyo dowladda Britain oo heshiis cusub ka gaadhay xadka waqooyi iyo jamhuuriyadda Ireland. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeenna saaki ee caalamka. hase yeeshee marka hore warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ururisay lacag gaadhaysa 1.2 bilyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka bini'aadanimo ee dalka Yemen, laakiin lacagtan ayaa aad uga hooseysa bartilmaameedkii hore ee qaramada midoobay ee ahaa 4.3 bilyan si wax looga qabto xaaladaha aadka u daran ee dalkaasi ka jira. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo ka qayb galay shir caalami ah oo ka dhacay magaalada Geneve ayaa waxa uu ballan qaaday in Maraykanku uu bixin doono 444 milyan oo dollar oo taageero bini'aadanimoa oo uu siinayo dalka Yemen, isaga oo ugu baaqay daaqbixiyaasha kale inay gacan u fidiyaan dalkaasi. Blinken ayaa sheegay in dhaqaale yaridii ku timid dalka Yemen sanadkii hore ay ku khasabtay hay-adaha qaramada midoobay inay yareeyaan shaqooyinkii ay dalkaasi ka hayeen. Blinken ayaa sheegay in Maraykanku ugu deeqay dalka Yemen ilaa 5.4 bilyan oo dollar tan iyo markii ay colaaddu dalkaasi ka bilaabatay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa la kulmay madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Suuriya, waa dalalka Suuriya iyo Turkiga, taasi oo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee diblomaat sare ee dalka Masar ka socda oo ku tago muddo 10 sano. Bashaar al Asad ayaa fursad taageeraha ka helay dalalka Carabta tan iyo markii dhulgariirku ka dhacay dalkiisa Suuriya iyo dalka dariska ah ee Turkiga bishan Februari, taasoo gacan ka geysatay inuu yaraado go-doonkii diblomaasiyadeed dalka Suuriya lagu soo rogay kadib markii ay dagaalada sokeeye ka qarxeen dalkaasi sanadkii 2011. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee safarkiisu ay tahay howlaha bini'aadanimada iyo in garab istaag loo muujiyo shacabka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa u sheegay telefishan laga leeyahay dalka Masar in sidoo kale uu socdaalkiisu bidhaaminayo rabitaanka in dib loo hagaajiyo xiriirka labada dal ee Masar iyo Suuriya. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, buli waxaad la socotaan v o a Washington. xarumaha iyo cisbitaalada waa xarumaha cisbitaalada Adal iyo Alxayaad ee magaalada Borame ayaa waxaa ka bilowday howlo indhafiiqis lacag la-aana oo loogu talagalay in lagu caawiyo ilaa 4,000 oo qof oo qaba baahi caafimaadka dhinaca aragga ah. Wariyaha v o ed ee Borame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrintan haddaba ka waraystay Dr Cabdi Cilmi Obsiye oo hormoodka kulliyadda waxbarashada jaamacadda Adal ee magaalada Borame.
Dhakhaatiir Pakistaaniya dhowrkii 6 bilood mar bay noo yimaadaan, waxaanay fuliyaan jahitaan indhaha aadka lagu fiiqayo oo bilaash ah. Waxaanay joogayaan muddo 7-8 maalmood ah. Waxay isbitaalkan maanta ka bilaabeen Adal International Hospital jahitaankii indhaha ee aadka, iyagoo samayn doona ilaa 200 oo qof oo bukaana oo aragtidoodu aad u liidato, 200 oo kalena oo qof oo bukaana waxay ku jixi doonaan, ka hawlgeli doonaan isbitaalka Hayaat Hospital oo isla Borame ku yaallo. Labadaas isbitaal bay maanta ku hawlgeli doonaan. Dadkana maxayday waan sii diyaarinay. Waxaanagu ka wada yimaadeen magaalooyinka fogfog iyo magaalada gudaheega, way ka yimaadeen wadamada dariska ah, Ethiopia waa nooga yimaadeen, ilaa Jabuuti way ka yimaadeen. Dad badan baa ka faa'iideysan doona insha Allah, u baahan mawta aragtidooda in loo soo celiyo.
Dhakhaatiirtaasi xanuunada qalliinka indhaha ay samaynayaan ma aadka oo keliya, mise xanuunno kale oo indhaha ku dhacana waxay ka qabanayaan?
Waxay samaynayaan jahitaanka aadka, samaynayntooda badan ay samaynayaan. Talooyinka kalena waa la siinayaa, wixii biyaha ku furmeen oo kale talooyin baa la siinayaa, daweyn baa loo qorayaa. Kuwaasoo dhan mawta inta badan annagaa shaqo ku leh, wixii daweyn anagaa u qorayna. Haday biyo jahitaan in biyaha laga sii daaya noqotona waa hawl aan samayn karno weeyaan. Lakiin iyagu waxay samaynayaan inta badan caadka indhaha iyo jeexayaan.
Dhakhaatiirtan marka qalliinadaa samaynaya yaa idinku caawiyey oo ka kaalmeeyey in ay qalliinkan sameeyaan? Idinkoo iskaashanaya jaamacaddiina Adal iyo cusbitaalka Adal iyo cusbitaalka kale ee Alxayaad,
waxaa maxayday sponsor gareeyey ama kharashka bixiyey? Xamuud Foundation baa bixisay. Marka kharashkii markaysa lagu caawiyeen, marka waxaan dalbanay markaa in dhakhaatiirta Pakistaanti noo yimaadaan oo maxayday dadkaasi ay u sameeyaan jixitaan sanfara. Kharashkan waxaa lagu caawiyey Xamuud Foundation baa nagu caawisay, aan xiriir leenahay. Labada isbitaalba kharashkooda iyagaa bixinaya. Aad baan ugu mahadcelinaynaa sida samafal kale ay dadkooga ugu adeegayaan. Sanadkii horena kharashka iyagaa bixiyey Xamuud Foundation baa naga bixisay. Dad badanna waa loo jeexay, 400 qof ayaa duurkii horena sanadkii horena loo jeexay.
Dadka ka faa'iideysan doona fursadan indhaha loogu qalayo ee caadka laga qalayo, dad sii isugu jiraan?
Waxaa isugu jiraan dad aad u waaweyn. Inta badan caadka dadku waxaa keena waa da-doon baa inta badan keenta. Waxaa kaloo dhici karta caaday ku yimaadaan, dhaawacyada ku yimaadaan baa jira. Iyaguna waa badan yihiin, ilaa 20-30 qof waanu ku helnay ilaa iminka. Waxaa kaloo jira caruur yaroo kusoo dhalatay caadka, ilaa iminka waxaanu helaynay ilaa 3 qof 4 qof oo caruur ah, oo maxaynay 2 jira ilaa iyo 4 jira iyo 5 jira oo caadka kusoo dhashay congenital cataract baa la yidhaahdaa. Kuwaasina iyagana insha Allah waxba laga qaban doonaa, waa loo bixin doonaa aragtidooda insha Allah.
Intii aad diyaarinayseen dadka qalliinka ka faa'iideysan doona, baaritaanka idinku aad ku samaynayseen, xaalado cusub oo xanuunada indhaha oo aad ku aragteen dadka baarista aad u samaynayseen ee aad u sii diyaarinayseen dhakhaatiirtan, ma jiraan Doctor Cabdi Cilmi Obsi?
Way jiraan xaalado mowti waxaa dhacaysa, dadku aanay sogeyn, oo cudurada qaarkood baa lagu indhabeelaa. Si qofku aanay sogeyn oo isla caad baad yeelanaysa oo lagaa jeexi doonaa, iyo xanuuno kale oo jira ayaa jira oo khatara mowta oo u baahan in qofku intuu arkayo wax laga qabto, sida cudurkan loo yaqaano biyo indhaha ku furmeen glaucoma la yidhaahdo. Dadku ma ogaan karaan, laakiin waxa weeyaan haddii dhakhtarka la socon lahaayeen, waxa weeyaan waa la miisaami lahaa, aragtida lala socon lahaa, daweyn joogta baa la siiyaa for life noloshooda. Qofka hadduu isticmaali karo qof aqoon-yahana yahay, haddii qof weyn maxayday dawadaa si fiican u isticmaali karinna biyaha laga sii daayaa, kanaal baa loo jeexaa mowta meel ay biyuhu ka faafaan, saanay biyuhu dib ugu noqon. waayo biyahaas xididada gudaha ay dilaan. Xididada gudaha hadday dhintaan lama ogtahay, xididada gudaha ilaah unbaa soo nooleyn kara. Qof binaadan ma soo nooleyn karo. Dad badan oo saasaa jiray, malaha ilaa kontameeye lixdameeye ah ayaa jiray. Dad kaloo dhaawacay ku dhaceenna way jireen, oon iyagana waxba laga qaban karin. Dhaawaca marka ugu horeysa haddii maogta la daweyn waayo, dhibaatuu keenaa isaguna biyahaas isku bedela. Biyaha ku furmay baa la yidhahdaa, ama communication ka track buu noqdaa, wax la yidhahdo caadko dhibaato weyn keenay oo isu wada qabsaday. Taasina waxba lagama qaban karo. Marka dad badan oo saasaa jiraaye oo aan ka faa'iidaysan karayn doorkan.
Kaasi wuxuu ahaa Doktor Cabdi Cilmi Obsiye, madaxa kuliyadda barashada culunta indhaha ee jaamacadda Aadal ee gobolkan Awdal, oo aanu ka wareysanaynay qaliilno dhinaca indhaha oo bilaa lacag ah oo ay sameynayaan cusbitaalka Aadal ee hoostaga jaamacaddaasi Aadal iyo cusbitaalka kale Al-Hayaad, taas oo ay ka caawinaysay hay-adda Camud Foundation. Maantana ay ka bilaabeen magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Midowga Yurub iyo dowladda Britain ayaa xalay heshiis cusub ka gaadhay muran in muddaha soo socday oo ku qotoma ka bixistii uu Ingiriisku ka baxay Midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid taariikhiya iyo horumar la taaban karo, kaasoo ilaalinaya madax bannaanida dadka waqooyiga Ireland oo qayb ka ah boqortooyada Britain. Heshiiskan cusub ayaa u muuqda mid waqooyiga Ireland ka qaadaya culaysyada soo wajahay wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday Midowga Yurub. Haddaba wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada London. Qalimow waxa ugu horreyn sharxayaa waxa heshiiskani uu yahay.
Runaanta heshiiskan waa mid muhiim ah oo muddo badan baa wadahadal loogu jiray, muddo afar bilood iyo wax la jira ayaa la soo fadhiyey. Wuxuuna ugu dambeeyey heshiiskii Brexit ee bixitaanka ee Yurub ay ka baxday Ingiriiska, taasoo waxyaaba badan oo qabyo ah ay kamid ahayd waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland, Northern Ireland iyo Republic of Ireland oo duduhooda, maadaama ay Republic of Ireland ay kamid tahay European Unionka. Ingiriiska in meesha keliya ee dhulka ah ee xuduud kale ee Yurub ay meesha tahay, islamarkaasna uu ka sameeyey border isagoo control u sameeyey xanuunka kasoo galaya badeecada iyo wax walbaaba, iyagoo warqado badan oo dhoofin iyo caafimaad iyo waxyaaba badan oo wixii la dhoofinayo kala shuruud uga dhigay, oo taasoo dhibaato badan ay ka timid oo dhinaca Northern Ireland, waqooyiga Ireland oo UK kamid ah, ay dhibaato badan ay iyadana kasoo gaartay oo ilaa ay xitaa supermarketyadiin waxyaabaha qaarkood nolosha caadiga ee uga imaan jiray galweynaha Ingiriiska ay ku yaraadeen ama dhibaatooyin badan uga tagay. Marka heshiiskan wuxuu ahaa heshiis European Unionka iyo wadahadal ay uga jireen iyo dowladda Ingiriiska, waayo European Unionka ayaa wakiil waxay u ahayd dubashiinka Northern Ireland, waxay u ahayd Republic of Ireland. Marka heshiiskan waa heshiis aad loo sugayay si arrinta ugu dambeysa xuduudka loo fasaxo. Waxyaalaha u dhigayna waxaa kamid a in la qaado dhammaan wax alla wixii restrictions ah oo sidii inay ahaato kala border laga daayo, oo xamuulka caadi isugu socdo, ganacsiga isku socdo, oo wax dambo oo maaragtay aan laisweydiinayn sidii waagi hore inta Ingiriiska una ka bixin European Union kale oo kale inay labada dhinac isu dhacfaan, Ingiriiska iyo dhinaca Northern Ireland iyo Ireland.
Waa garta marka Qalimow, dad badan ayaa ku wareersan heshiiskan maaragtay, gaar ahaan caqabadihiisii waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland, Britain iyo midowga Yurub. Marka arintaas bal noo fasir, waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland sababaha la isugu haystay iyo labada dhinac isugu haysteen.
Ruhaantii waqooyiga Ireland wuxuu ka mid yahay dowladaha Ingiriiska ee UK. Republic of Ireland waa dowlad gaara oo kamid ah European Unionka ama Europeanka. Markii Ingiriiska uu ka baxay European Unionka ayaa waxay noqotay meesha keliya border noqon karta, ilaan baddu dhanka kale dowlada kaleysan leeyihiin, laakiin kuwaasi waaba natural border iska leeyihiin waa bad. Laakiin dhinaca dhulka oo jamhuuriyad Ireland iyo Republic of Ireland ربوكف ايرلند اي وخوي ايرلند وا لبد دوس له لكن لبد دولت كل جرا وا دولت هلكا تاغر ربوكف ايرلند يورو كجرتا اي وخوي ايرلند او كمبيدا دولت انجليز كبركا ايغينا waxay ahaayeen dad wali gurud ba isleh oo ganacsigooda iyo leen waa dad isleh ay isku socdaan oo waagi hore jirjireen dad ee u qololaya in xagga aan la isugu tago oo xagga lagu biiro iyo koodii jirleen yani ku biirmeen oo ayagana unionist la yiraahdo marka nuu balna ayaa ka jirjiray meel sasatiif ahayd oo badan ayaa ka jiray dalka la isugu raacilaha oo xitaa faras ka geli jireen laakiin fra good friday agreement waxa la dhahay loo sameeyay heshiis waxa jiray oo yani dhamaanta lagu heshiisay marka kaan inuu baabeen isla markaana xuduud iyo ingiriiskana ay u kala qeexan tahay ayaa waxa border loo sameeyay waaga ay ka baxay taasa dhibaato ay ku keentay marka in labadan dhinac xuduudaha inay isu dhaafaan badeecada sidii hore oo kale iyadoo la controlin taasa marka waxay keentay in muddo badan wada hadal Yurub iyo Ingiriiska ay ka galaan si ay u noqoto meel caadi ah oo xuduudahaasi dadkan islaan ay iskula noolaadaan noloshooda hore ay ku noqdaan isla markaana badeecada dhul weynaha Ingiriiska ka imaanaysa ay si free ah oo aan cashuur iyo warqado iyo macnaha waxyaabo badan oo lagu soo rogay waagii ay ka baxeen meesha looga saaro marka raahanti waa meel versus difa oo waxaad ogtahay hadda heshiiska barqala markii la gaaray dowladihii waaweynaha ayaa hambalyeynta ku bilaabay oo ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Macronka France dowlado badan marka waa meel xasaasi ah oo wax walba ay ka dhici karaan marka hadda waxa laga gaaray heshiista in la isku furo oo dhiweynahan iyo xaggaaba ay xuduudaha isu socdaan dabeecadu isu socoto lagama daayo inay u ekaato ixtiqaab xuduuda oo lagu kontrole dabeecada labada dhinacba u kala socda marka faa'iido weyn ay ku qabaan dhinacaas ee waqooyiga Ireland Ingiriiskana hadda kulliinta waa dad ka mid oo marka waxyaabo badan waxaa jiro faham badan u baahan xuduudahaas in labadan shacab marka waa taasi caawa heshiis laga gaaray fiican oo ay u saxeixday madaxweynaha Yurubiyanka labada liidada van der Leyen iyo dhanka Ingiriiska uu saxeixay Prime Ministerka Sunak marka waa heshiis muhiim ah oo aan tii marka loo eego Yurubiyan Unionka iyo dowladda Ingiriiska waa caawa gaaray.
Kaasi waa Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada London. Waxaa heshiis habeenkii xalay ahaa ay wada gaadheen waqooyiga waa dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo dalka UK oo ka baxay midowga Yurub. Uga warramayay wariyaha V O eda ee magaalada Washington Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Subax wanaagsan markii la dhageystayaal. Cadaadiska ayaa ku sii badanaya madaxweynaha Kenya William Ruto si abaaraha aan horey loo arag ee ka jira dhinaca waqooyiga dalka ugu dhawaaqo inay yihiin musiibo qaran. Abaaraha ayaa saameeyay 5 million oo qof. Roobabka oo aan diin xilli roobaadkii lixaad ayaa gaajada gobolkaasi ka jirta kasii dhigaya mid daran. Wariyaha V O da Axmed Xuseen ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Wajeer, halkaasoo kalabar dadka ku nooli ay la kulmayaan sugnaan la'aan xagga cuntada ah. Dhibbanayaasha ay abaaruhu aafeeyeen ee ku nool tuulada Kilkilley ee countiga Wajeer ayaa si quusi ku jirta u sugaya gargaar u yimaada. Kumanaan xoolo dhaqataa oo dunyadii ay ka dhammaatay ayaa xeryo ka samaystay wadooyinka hareerahooda si kaalmo ay uga helaan baabuurta meesha maraysa iyo hay-adaha gargaarka. Dadkaasi waxaa ka mid a Ruqya Axmed.
Waxaas Ilaahay noola maqayma wax kale hadda aan qaadane oo malaha meel jidid ka maraan oo hay-adaha ay waxaan ka warqabaan kaalay isku codsada uu iska tagaa nagashay.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in lix xilli roobaad oo baaqday ay burburiyeen malay xoolaha lada ah. Dadka badan 5 million oo reer Kenyan ah ay ka dhigeen kuwo u baahan gargaar bini'aadanimo. Kalabar dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ayaa ku nool 3 gobol ee uu ka kooban yahay gobolka waqooyi bari ee Kenya, kuwaasoo kale ah Garissa, Wajeer iyo Mandera. Hogaamiyaasha gobolka ayaa madaxweynaha dalka ku booriyey inuu ku dhawaaqo musiibo qaran, waxayse sheegeen in codsigoodii aan la maqlin. Cabaad Sheekh waa senator ka soo jeeda countiga Wajeer, isagoo V O da la hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
Every time we meet, we say the clear. And the president has been, promising.
Mar kastoo madaxweynaha la kulanno, waxaan ku niraahnaa ku dhawaaq madaxweynuhu uu ballan qaadayay in muddo ah. Waxaan ilaa iyo hadda sugeynaa in madaxweynuhu ku dhawaaqo inay abaaruhu yihiin musiibo qaran. Haddii dowladdu ay ku dhawaaqday inay abaartu tahay musiibo qaran, hogaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in dadku ay heli karaan gargaar dowli ah kaas oo ay aad ugu baahan yihiin. Maxamed Cabdo waa mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya kana soo gala Koonfurta Wajeer. Waa musiibo, dadku ma awoodaan inay helaan cunto, xooluhu waxay u dhimanayaan daraasiin maalin walba. Waxay la tahay waa xilligii dowladdu ay ku dhawaaqi lahayd musiibo qaran, markaa waxaan heli lahayn gargaar ka yimaada dibadda. V o a da ayaa la xirtay madaxa shaqaalaha madaxweynaha Kenya, hase yeeshee farrimihii loo reebay kama uusan soo jawaabin. Madaxweyne William Ruto ayaa toddobaadkii hore sheegay in xaaladda abaartu ay tahay mid daran, isla markaasna ballan qaaday gargaar dheeriya oo la siiyo goobaha ay waxyeeladu gaadhay. xaaladda sii xumaanaysa ee abaartu waxay nooga baahan tahay in gargaarkii aan sii labalaabno, gaar ahaan si looga baaqsado dhibaato daran. Madaxweyne Ruto ayaa sheegay in dowladdu abaaraha ku bixisay lacag dhan $250 million. dhinaca xeryaha qaxootiga waxaa soo gaadhay waxoogaa kaalmo ah. Hay-adda laanqeyrta cas ee Kenya ayaa cunto qaybisay, hase yeeshee dhowr qoys oo keliya ayay cuntadaasi gaartay. dhinaca kale, dhibanayaasha sida Ruqiye Axmed wax badan ma hayaan marka laga reebo rajada ah in raashin gargaar ahi u dhowaan soo gaari doono. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. dowladda Turkiya ayaa sheegtay in wadaxaajoodkii Sweden iyo Finland ee ku biirista ururka NATO uu dib u bilaabanayo 9-ka bisha Maarso ee fooda ay nagu soo haysaa. haddaba muxuu Turkigu uga caagijidayaa inuu saxeixo codsiga labadaasi waddan? warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wadaxaajoodkii dib u bilaabmaya 9-ka bisha Maarso, inkastoo buu yidhi aanay Stockholm weli gudan waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii is-afgarad ee sannadkii hore la saxeexay. bishii Janaayo ee sannadkan, Turkiya waxay joojisay wadahadaladii saddexda dhinac u dhexeeya ee la xidhiidhay arjigaasi kadib markii uu siyaasi xagjira oo u dhashay Denmark una nool dalka Sweden uu ku gubay nuqula ka mid a qur-aanka kariimka barxadda kasoo horjeeda safaaradda ay Turkiya ku leedahay ee magaalada Stockholm. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiya waxa kale oo uu sheegay in saraakiil ka tirsan wasaaraddiisu ay tegi doonto kulankan oo loogu ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada Brussels ee xarunta midowda Yurub. waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee Turkiyay ka biyadiiday inay saxeixdo arjiga Sweden iyo Finland? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
cabdixaafid, waxyaabaha ugu waaweyn oo Turkigu Sweden ku xidhay waxay tahay inay Sweden usoo gacan geliso madax sarsaro ka tirsan jabhadaha kurdiyiinta Suuriya iyo Turki, kuwaasi oo markaasi Sweden degan qaarkoodna ay muddo fara badan deganaayeen oo ayba haystaanba dhalashada dalkan Sweden. iyadoo ay taasi jirto, waxaa haddana cirka kusii shareertay ka mid noqoshadii Sweden ay ka mid noqon lahayd ururka NATO kadib markii dhowaan kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu horgubay safaaradda dalka Turkiga uu ku leeyahay Sweden, taasi oo cadho weyn ka dhalisay dunida Islaamka iyo weliba dalka Turkigaba. waxaa sidoo kale xusid midan in kooxaha kurdiyiinta ee degan Sweden ay banaanbaxyo ballaaran ka sameeyeen wadooyinka waaweyn ee caasimada Sweden ee Stockholm, kuwaasi oo markaasi sitay calamaanta ururadaasi loo aqoonsan yahay argixisada ee kurdiyiinta ka dagaalanta Suuriya iyo Turkiga. taasina waxa ay ka cadhaysiisay madaxweyne Erdogan sheegayna in markaasi Sweden ay noqotay hoyga argagixisada ama ururadaasi kasoo horjeeda meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay degaan. inkastoo Sweden ay qaaday tallaabooyin fara badan oo ay doonayso Turkiga inay markaasi ugu muujiso inay kasoo horjeedo waxyaabahaasi, haddana ma muuqata xilligan in Sweden ay kasoo baxday shuruudihii Turkigu ku xidhay dhammaantood.
dhinaca kale, waxaa jira warar isa soo taraya oo tibaaxaya in Finland ay doonayso inay artigeeda si kale ahay ugala xaajooto Turkiyay. waa kan mar kale ee Maxamed
cabdixaafid Xuseen la wada soconay. bishii May ee sanadkii hore ayay hal mar codsigooda wada gudbiyeen Sweden iyo Finland inay ka mid noqdaan markaasi ururka NATO, balse waxaa muuqatay in Turkigu hor istaagay codsigaasi isagoona ujeedka ugu weyn hor istaagay ahayd in Sweden markaasi uu shuruudo badan ku xidhay. Finland markasta waxay jecleyd ama labada dal iyagu waxay doonayeen iyagu oo wada jira in NATO ay uga mid noqdaan maadaama yihiin laba dal oo taariikh dheer wadaaga isla markaana xiriir fiican leh. Haddana haatan waxa muuqata in Turkigu Sweden ku sii adkeeyay shuruudihii, taasoo keentay in Finland ay doorato in markan ay tijaabiso in keligeed ay kaga mid noqoto ururka NATO. Waxaana muuqata in baarlamaanka Turkigu ay diyaar u yihiin in ay Finland ansixiyaan, balse Sweden weli shuruudihii uu ku xidhay aanay kasoo bixin. Waxaana markaasi arintaasi walaac weyn ku sii abuurtay Sweden oo noqonaysa waddanka kaliya wadamada markaasi Ruushka xuduudka badeed ama dhuleed la wadaaga ee aan ka mid ahayn ururka NATO, oo ah urur difaac goboleed aad u xoog badan. Marka la eego waxyaabaha haatan ka socda dalka Ukraine, Sweden arintaasi cabsi weyn ayay ka qabtaa oo kaga iman karta waqti walba intaanay ka mid noqonin NATO dalka Ruushka.
Dowladda Sweden ayaa qorsheynaysa in 9-ka bisha Maarj ay si rasmi ah go'aan uga gaadho hindise dheer oo loo qorsheeyey oo ahaa in sharci darro laga dhigo ka mid noqoshada ama in lagu taageero ururada argagixisada ah. Stockholmna waxa ay doonaysaa in hindise sharciyeed kani dhaqan galo 1-da bisha Juun ee sanadkan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
waayahay dhegeystayaal, waxaanu ku sii dhownahay gebagabadayii idaacaddayada Saaki Caalamka. markanaan idin soo qabta mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay. heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaanu dhegaystayaal kaga tegaynaa. inta haddii la idhahdo idaacadahayga soo socdaanu mar kale dib ugu kulmi doono. waa anigu maxamed cabdi bashiir abikar cabdulaahi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan. Gumarila, 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 gumar